Benefiční koncerty pomáhají vylepšit finance na opravy památek, na které mnoho peněz nezbývá, tak jako v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. Podíváme se tam s Vítou Balcarovou. Navštívíme i zrenovovaný objekt starého paulanského kláštera ve slovensko-maďarském prostředí nedaleko Bratislavy. Občanské sdružení Ein Karim tam vytvořilo nevšední ostrůvek pomoci. Desítky let byl pod nánosy špíny a prachu ukryt mimořádně krásný interiér ve zdánlivě nezajímavé budově. Řeč je o staré synagoze v Plzni, která byla konečně opravena, a to díky projektu 10 hvězd. A ve výzvách přítomnosti se zeptáme, jestli umíme chránit naši krajinu. Nedělní doteky víry na Radiožurnále právě začínají. Hezký poslech vám přeje Adam Šindelář.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Není co vzdát, městem se proklopítám. Tohle ráno nijak neuvítám. Milenců miliony.
Rotunda svaté Kateřiny v České Třebové patří mezi nejstarší románské památky ve východních Čechách. Slouží nejen k setkání věřících, ale přes léto je také přístupná široké veřejnosti. A například průvodci tu nemají žádné zázemí. Dřív k tomu sloužil domeček naproti rotundě, ale ten je ve velmi špatném stavu, a protože peněz na opravu není nikdy dost, rozhodli se věřící, že uspořádají benefiční koncert a z výtěžku, že přispějí k opravě domečku. Letní večer se nesl ve znamení Francie a reportáž na něm natáčela Víta Balcarová.
Francouzská hudba bude dnes znít rotundou svaté Kateřiny. Celou akci pořádá občanské sdružení Přátelé Jeunesse Lumière a já tady mám předsedkyni Helenu Jonovou. Proč zrovna francouzská hudba?
V okruhu přátel je mnoho těch, kteří nějaký čas strávili ve Francii. Ta Francie nám byla asi nejblíž jak hudbou, tak i tím, že známe vlastně třeba tu gastronomii a trošku Francii jako zemi.
Jak vůbec bude celý francouzský večer vypadat?
Tak na začátku bychom rádi představili starou francouzskou hudbu duchovní v rotundě, potom venku vlastně v areálu. Tam máme připravená taková 4 zastavení, tam představujeme 4 regiony francouzské.
Koncert začíná, tak se půjdeme podívat. Celý koncert nesli na svých bedrech učitelé z hudebních škol a já se musím přiznat, že nejvíce mě uchvátili francouzští romantici, to v podání Zuzany Robové na violončelo a její labuť. Před oltářem svaté Kateřiny stojím s děkanem farnosti Milošem Kolovratníkem. Výtěžek z benefičního koncertu jde na opravu domečku. K čemu ten domeček tady vlastně slouží?
Tak jedna věc je, že bychom rádi, aby v tom domečku byla zázemí pro průvodce, pro ty, kteří sem přicházejí, pro ty, kteří potřebují nějaké základní lidské potřeby. Chceme toto místo nabídnout jako prostor, kde člověk může najít svou duši. Tady bude, myslím, i velkým garantem, jak to mám říci, paní magistra Helena Jonová, která strávila 3 roky ve Francii, kde byla formovaná k duchovnímu doprovázení, tak nám může velice pomoct v tom, abychom my sami našli tu odpověď, s kterou sem přicházíme.
Právě teď po koncertě se návštěvníci rozešli po parku u rotundy, aby tady ochutnali dobroty z různých regionů Francie. Z České Třebové pro Radiožurnál Víta Balcarová.
trochu tajemný název Ein Karim nese slovenské sdružení podle místa biblického setkání Ježíšovy matky Marie a její příbuzné Alžběty, matky Jana Křtitele. A matky s dětmi se setkávají i v domě přijetí svatého Františka z Pauly, který sdružení Ein Karim provozuje ve zrenovované části kdysi zpustlého paulánského kláštera v Šamoríně nedaleko Bratislavy, pokračuje Andrea Eliášová.
Najprv som nazrela do veľkej miestnosti plnej farieb a hračiek, kde som zastihla dve mladé maminy s deťmi. Pani Andrea a Darina prezradili.
Chodívame sem pravidelne. My tu máme aj modlitby matiek, stretávame sa tu raz týždenne. Deti veľmi radi sem chodia, oni ani domov nechcú stať odísť.
Myslím si, že je tu veľmi dobrá atmosféra v tomto kláštore. Je tu úplne úžasná herňa pre deti. Taká dostupnosť všetkého, kaplnka, sú tu aj hudobné nástroje, čiže vieme to tak sklbiť mnoho vecí do jedného. Aj tie detičky, aj ten kolektív je proste všetko veriaci a že vyrastajú v takomto duchu.
Riaditeľka združenia Ein Karim Ivana Tysoňová k tomu vysvetlila.
A to je rodinné spoločenstvo. To je ako jedna z aktivít Ein Karimu, že sa tu môžu stretávať rodiny s deťmi.
V kuchyni pani Vierka slúži ľuďom bezdomova.
V stredu vždy nachystám chlebík, maslový s cibulou alebo s rajčinou. A popri tom, keď im to vydávam, tak sa s nimi rozprávam. Niekedy prídu štyria, niekedy šiesti, niekedy jeden. Keď majú nejakú sociálnu dávku, tak vtedy nás nepotrebujú. Ale oni sú veľmi, veľmi vďační za každé jedno dobré slovo. Vonku na ulici pani Vierka, pozdravia, dobrý deň.
Ein Karim poskytuje ľuďom v núdzi aj šatstvo, obuv, školské pomôcky, potreby do domácnosti a poradenstvo. Nepoužité šatstvo ďalej distribuuje do diakonie Brómov v Českej republike. Ďalej doplňa Ivana Tysoňová.
Chodívajú tu deti do nízkoprahového klubu, prebieha dvakrát do týždňa, čiže im trošku dávame pocítiť, že ako vyzerá taký skutočný domov, pretože tie deti vyrastajú naozaj veľmi zložitých, komplikovaných rodinných pomeroch. Tých 10-15 detí máme. Potom máme jednorazové projekty pred Vianocami, taká zbierka teda trvanlivých potravín, hygienických, školských potrieb, stravných lístkov. Priebežne robíme darcovstvo pre rodiny, terénnu prácu s nimi. Chystáme takú farskú kaviarničku, ktorá bude že vždy po svätej omši, pretože ako svätý František z Pauly hlásal tú lásku Charitas, ona bola vlastne viac rozmerná vo všetkých tých úrovniach. Takto je toto vlastne u nás v tomto dome prijatia, že je to vlastne pre všetky také tie skupiny, aj teda pre farníkov, ale aj pre tých núdznych.
Ďalej sme sa ešte dozvedeli.
Ja verím, že toto dielo bude zrod pre takú obnovu farnosti. Ľudia, ktorí majú otvorené srdce, tu môžu prichádzať a takisto sa podeliť s tým, čo majú v srdci.
Apropo, táto mladá žena sa pred 8 rokmi s tromi ďalšími ženami presťahovala z Trnavy do Šamorína, aby toto dielo mohli rozvíjať. A to v čase, keď ešte nemali peniaze ani strechu nad hlavou, len túžbu priniesť do starého kláštora život a ich recept na úspech.
Používam proste dary, všetky, ktoré mám. Viem, že môžem ísť za tým človekom, za tým sponzorom. Je to zastrešené modlitbou, že najprv idem na kolená, najprv sa pomodlím, povzbudím Božím slovo. Nejako sme k tomu tak dospeli. Tým, že je toto dielo naozaj Božie, tak ono to musí ísť Božích základov. A tým základom je modlitba, pôst, že ono to proste bez toho nejde.
Zo Šamorína pre Český rozhlas Andrea Eliášová.
Ta krásná dívka, co se bojí o svoji krásu a té na jméno má za starých dávných časů.
Naše výpravy za židovskými památkami opravenými díky projektu 10 hvězd nás dnes zavedou do Plzně. Tam Židé žili už od 14. století. Vybudovali tam dvě synagogy, ale v roce 1504 město získalo právo Židy vypovědět a tak tamní židovská obec i synagogy zanikly. Znovu se Židé mohli v Plzni usazovat až po roce 1848 a svou první novodobou synagogu zde postavili v letech 1858 až 59. Dnes je známa pod názvem Stará synagoga a spolu se sousedním domem Šámese byla celkově zrekonstruována v rámci projektu 10 hvězd. V Plzni se byla podívat i Jana Šustová.
Málo kdo v Plzni dnes ví, kde stojí stará synagoga. Byla totiž vybudována ve vnitrobloku mezi dnešní americkou třídou a smetanovými sady, takže z ulice není vidět. Slovo má architekt Jan Soukup, jehož ateliér byl generálním projektantem obnovy všech 15 objektů, revitalizovaných v rámci projektu 10 hvězd.
Moc velkou radost jsem měl z plzeňské synagogy, staré synagogy, kterou považuji za takovou kolebku té moderní židovské komunity v Plzni, protože se vlastně Židé do Plzně vraceli po několika z těch letech a postavili si ji ještě z opatrnosti ve dvoře. Byla velmi devastovaná od roku 1939, nebyla užívaná pro bohoslužební účely a tam vlastně podle několika barevných stop a podle starých fotografií, tak se podařilo zrekonstruovat její barevnou tvář a ta byla úplně jiná, než jakou jsme viděli, když jsme tam přišli před těmi 4 roky.
Čeho všeho se rekonstrukce synagogy týkala, uvádí předsedkyně židovské obce Plzeň Eva Štiksová.
Úplně všeho, protože ta synagoga byla v dezolátním stavu, opadaná omítka, lavice rozbitý, musel se tedy udělat úplná generálka, podlaha nebyla skoro žádná, tak to se všechno opravovalo.
Na rozdíl od ostatních synagog opravených v rámci projektu 10 hvězd, má plzeňská stará synagoga tu zvláštnost, že se v ní konají bohoslužby, protože v Plzni je funkční židovská obec.
Nemáme svého rabína, ale v případě svátků zveme zemského rabína, který přijede.
Stará synagoga v Plzni je zároveň jedinou synagogou z projektu 10 hvězd, ve které je trvalé přítomna Tóra.
Tóra se vnášela 18. června při otvírání synagogy, byl tady pan zemský rabín Sidon a uzamkla se tady v Aaronu a zrovna také ve velké synagoze taky.
Židovská obec Plzeň dosud slavila svátky ve velké synagoze, která je druhou největší synagogou v Evropě a čtvrtou největší na světě. Pro bohoslužby současné plzeňské židovské obce je však příliš velká a tak se Eva Štiksová raduje z nových prostorů.
Svátky slavíme, teď už je budeme slavit tady ve staré synagoze, všechny svátky. Je to dobře, že tady Hensu synagogu jsme opravili, protože v té velké těch 112 lidí nevypadalo dobře, když to tady skoro plný.
Ve všech židovských památkách opravených v rámci projektu 10 hvězd je umístěna tematická expozice o judaismu. Jakou expozici najdeme v plzeňské staré synagoze, uvádí koordinátor projektu 10 hvězd Jan Kinderman.
Tam je expozice židovské tradice a zvyky, protože vlastně tam je funkční židovská obec, takže to se právě hodilo.
Kromě staré synagogy byl v Plzni díky projektu 10 hvězd opraven také dům Šámese, o němž Eva Štiksová říká.
Dům Šámese byl taky opraven taky od základu, ale nebyl v tak hrozným stavu jako ta synagoga. Dali se tam nový okna, omítka, podlahy a zařídilo se nahoře bydlení pro Šámese, který by se měl starat o tuto synagogu. Šámese je něco takového jako sluha. Ten by měl pomáhat při svátcích panu rabínovi nalévat víno a starat se o tu synagogu, uklízet, zamykat, odemykat.
Zatím se dům Šámese využívá pro páteční modlitbu Kabalat Šabat. Ta se později bude odehrávat ve staré synagoze, až bude zcela dokončena její rekonstrukce. Přízemí domu Šámese bude v budoucnu využíváno k výuce judaismu a hebrejštiny. Pro Radiožurnál Jana Šustová.
Pořád ještě jedeme na Tigru a pořád máme pod nohama podivnou třaskavou zemi, odpovídá zoolog Pavel Řepa, když se ho zeptáte na stav české přírody. Bude hostem Doteků víry v příští půl hodině. Nejdřív nás ale na Radiožurnálu čekají zprávy v půl. Chránit krajinu jako celek, v tom stále ještě selháváme, říká zoolog Pavel Řepa. Už za okamžik bude hostem Doteků víry, které na Radiožurnále pokračují i v téhle půl hodině.
Než zavřel bránu, oděl se do oceli a zhasil svíci.
Letos slaví 40. narozeniny chráněná krajinná oblast Slavkovský les na západě Čech. Několik let v ní působil také zoolog Pavel Řepa. Jako pracovník Tachovského muzea začal už v 70. letech spolupracovat s dobrovolnými ochránci přírody a v 90. letech se věnoval ochraně přírody profesionálně. Nejprve na referátu životního prostředí okresního úřadu v Tachově, po roce 2002 ve správě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V roce 2013 se vrátil do Muzea Českého lesa v Tachově, kde pracuje dodnes. Pavel Hřepa je hostem dnešních výzev přítomnosti, které připravil Petr Vaďura.
Pane doktore, co si myslíte o současném stavu ochrany přírody v České republice?
Musím se smutkem říci, že nic moc dobrého, a myslím si, že v současné době situace těch orgánů ochrany přírody, které se snaží uplatňovat, dost špatná. Současný největší problém je komunikace mezi širokou veřejností a mezi státní správou ochrany přírody tak, jak existuje. Byly doby, kdy si ochrany přírody nikdo nevšímal. Když jsem začínal v 70. letech, tak ochranáři to byli takový legrační zelený mužíci, kteří se starali o motýlky a o kytičky pro běžného občana a celkem je nebral příliš vážně. Zhruba tak s přelomem 70. a 80. let problémy s krajinou, s ochranou přírody všude ve střední Evropě a u nás samozřejmě taky začaly být velmi závažné, lidé je začali vnímat, začali z nich být znepokojeni, začali se zabývat i širšími kontexty, to znamená prostředím a zdravím člověka a věcmi z toho plynoucími a ochranáři začali být docela vážení. Pak k tomu ještě v 80. letech přišlo i to, že ochranáři byli považováni za jedny z bojovníků proti režimu, takže ochrana přírody měla ve veřejnosti velký ohlas. Což se projevilo i v tom začátku 90. let, kdy pořád ještě jsme jeli na té vlně vzdoru proti bývalému režimu a teď, že se to bude dělat dobře a teď, že se to musí dělat dobře a chápal to tak každý. Dneska naopak lidé mají pocit, že jsme nějací zlovolní škodiči, kteří mají pořád nějaké požadavky a pořád někde s nějakýma žabičkama a kytičkama otravujou a bránějí stavbě dálnic a stavbě průmyslových zón a já nevím, jakých dalších jiných užitečných věcí.
Vzniklo to z toho pocitu, že koncem 90. let už se ty nejhorší ekologické katastrofy podařilo nějak odstranit a že vlastně to s tou naší přírodou není zas až tak špatné.
No tak já bych řekl, že tohle, to, co říkáte, to je spíš takové obecné mínění. Jestli je to skutečná pravda a jestli se skutečně ty vlivy nejhorších ekologických katastrof povedlo odstranit, to bych si netroufl tvrdit. Pořád jedeme na tom tygru a pořád máme pod nohama podivnou třaslavou zemi a pořád ještě není všechno v pořádku a naopak věci se zoufale zhoršují. Takže to není tak jednoduché. Ale je pravda, že veřejnost nabyla dojmu, že v podstatě je všecko tak jakž tak v pořádku a proti lidem třeba z konce 70. nebo začátku 80. let třeba taková ta obava o vlastní zdraví z toho, že žijeme ve strašně nezdravé krajině, to už pominulo, ale tady funguje i zvyk. Prostě jsme si na to zvykli.
Co je další problémovou oblastí v ochraně přírody a vztahu veřejnosti k ochráncům?
Nám se nepovedlo nějakým způsobem veřejnosti ukázat, co je to vlastní profesionální ochrana přírody, ať už jsou to ty státní správní úřady nebo státem zřízené odborné instituce, které tu ochranu přírody provozují, a co je dobrovolná iniciativa. Protože dobrovolná iniciativa může být velmi velikášská, může mít přehnané, nadměrné požadavky a státní správa, to je státní správa. Ta v podstatě dělá to, co chce většina. Jsme v demokratickém systému. To znamená, my nemůžeme prosazovat úplně všechno, co by bylo podle našeho názoru dobré a užitečné pro přírodu, pokud k tomu nezískáme souhlas většiny veřejnosti.
Dlouhá léta jste se zabýval ochranou přírody, ať už z pozice dobrovolníka, nebo úředníka, nebo pracovníka chráněné krajinné oblasti. Kde jste mohl udělat nejvíc? Kde jste mohl se zasadit jakoby nejvíc ve prospěch krajiny, ochrany přírody?
Já jsem po celou dobu svého působení byl tak trošičku nevrlý, že zrovna se nesoustředujeme jako celek, jako ochrana přírody, na to nejdůležitější. Současná ochrana přírody v podstatě se stáhla, podle mě je to ústup, a snaží se hlavně o udržení těch vzácných ohrožených druhů, ohrožených a vzácných stanovišť, které jsou v těch rezervacích a v různých jiných chráněných územích, ale daleko méně se zabývá tím, co se děje v krajině jako v celku, jak postupuje její celkový vývoj. Je pravda, že to trošičku přesahuje už přes rámec ochrany přírody, tak jak ji vymezuje zákon, ale pozor. Pořád ještě, i když teď už jsme před jeho změnou, platí zákon z roku 92, který se jmenuje Zákon o ochraně přírody a krajiny. A já jsem to a krajiny všade hrozně rád dodával, protože jsem to považoval za zásadní, protože tak, jak se ochrana přírody od, řekněme, roku 1880, kdy se začala konstituovat, vyvíjela, tak šla od ochrany napřed estetických jednotlivostí k ochraně druhů, pak pochopila, že druh se nedá chránit bez stanoviště, tak se chránily ty kousky stanovišť, na kterých ty druhy žijí. A nakonec se pochopilo, že ani ty kousky stanovišť jako malé ostrůvky uprostřed té ostatní krajiny neobstojí a že je potřeba ovlivňovat krajinu jako celek. A to je chvíle, kde my trošku selháváme, i když pořád ještě v tom zákoně určité instituty právní pro tu celkovou ochranu krajiny máme možnost vymezovat ty významné krajinné prvky, máme možnost nějakým způsobem prosazovat územní systémy ekologické stability krajiny. Neříkám, že jsou to nástroje dokonalé, oni byli mnohokrát kritizovány, ale prostě jsou. A myslím si, že jich nevyužíváme dostatečně. Když jsem pracoval na tom okresním úřadě, tak tuhle tu část své práce s územními systémy ekologické stability krajiny jsem považoval za nejdůležitější a za nejperspektivnější. Když končili okresní úřady, pan docent Buček si udělal takovou statistiku po republice a zjistil, kolik který okres má stanovených významných krajinných prvků, což je takový předstupeň před tím územním systémem, a kolik má zpracováno územní systém pro celé území okresu. A zjistil, že třeba ve významných krajinných prvcích 40% všech významných krajinných prvků, které existovaly v republice, měly dva okresy, Chrudim a Tachov.
Říká v dnešních výzvách přítomnosti doktor Pavel Řepa. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme zkoumat, proč je vůbec třeba ochraňovat přírodu a jak se to má správně dít. Ve vysílání Radiožurnálu posloucháte pořad Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem doktor Pavel Řepa, pracovník Muzea Českého lesa v Tachově. Vy jste pracoval ve správě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a teď pracujete v Muzeu Českého lesa. To znamená, že znáte velmi důvěrně obě lokality nebo obě území a můžete srovnávat. Srovnávat třeba s kulturní krajinou, která se vyskytuje, dejme tomu, ve středních Čechách. Čím jsou tyto oblasti mimořádné nebo zvláštní v souvislosti s jejich historickým vývojem?
Tyhle ty oblasti se přece jenom výrazně odlišují, třeba když si vezmeme takovou průměrnou krajinu okolo Plzně nebo kor okolo Prahy ve středních Čechách. To samozřejmě se výrazně odlišuje a je to tím, že v těchto oblastech byl minimální tlak na ekonomické využívání té krajiny. I v Českém lese, i ve Slavkovském lese hlavním problémem, to zní špatně, oni nejsou problematičtí, ale nejvíc jsme museli pracovat s lesníky, protože tam největší ekonomické využití krajiny je lesní hospodaření. Zvláště po roce 90 v těchto horských, středohorských polohách zemědělství přešlo do velmi extenzivní podoby, žije spíše už jenom z těch udržovacích dotací Evropské unie a je tam daleko klidněji. A tohle to se vyvinulo i historicky, protože Český les byl hraniční pásmo za železnou oponou, takže nikdy nebyla možnost ho nějak dramaticky ekonomicky využívat a Slavkovský les zase z veliké části, zvláště tam v tom okrese Sokolov, byl vojenským prostorem dlouhou dobu, takže tam se také postup civilizačního procesu značně opozdil za tím vším, co bylo okolo. A snad se zprávě Cháka o Slavkovský les, která má už letos 40 let, povedlo za těch 40 let trochu tam něco udržet a myslím si, že i zpráva Český les, která teprve zanedlouho bude mít 10 let, už může říkat, že její působení trošičku pomohlo k tomu, že se nějaké takové to nedobré využívání krajiny zpomalilo.
Vy jste zažil také stavbu dálnice přes Český les. Jaké tam byly největší problémy ve srovnání s tím, o čem víte dnes, když se staví dálnice dnes?
S D5, která se tady stavěla, závažné problémy nebyly. Prostě přes ten Český les to v jednom místě muselo projít a tam bylo naprosto jasno, kady to půjde, protože ten Rozvadovský průsmyk, ta Kateřinská kotlina je jediné místo, kam lze takovou tu stavbu umístit. Tam jsme prostě museli přijmout, že někde to být musí, také v tom prostoru Rozvadova neprochází jenom dálnice, prochází tam několik větví plynovodu, vysokonapěťový energovod a spousta dalších takovýchhle liniových staveb a to je prostě ztracená země. Proto také dnešní chráněná krajinná oblast Český les má dvě části, protože ten krček přes ten Český les se prostě nedal uhájit. To prostě někde to být musí. Pokud se týče potom polohy dálnice jinde po okrese Tachov, tak o tom mohu mluvit velmi zasvěceně, protože tehdy ještě jako pracovník muzea, to se dělalo už v roce 89, vyhledávací studie, jsem dělal biologické vyhodnocení navržených tras. Ty trasy byly tři, které byly navrženy v různých variantách a na některých místech ještě každá ta varianta měla své dvě až tři podvarianty, takže v některých místech dokonce jsme měli 9 možností. A já spolu s tehdejšími svými kolegy a kamarády, těmi dobrovolnými ochranáři, jsme prostě pozbírali na těchto z těch trasách všechny údaje o zajímavějších přírodních fenoménech a prostě jsme je vyhodnotili a vyšla tahle ta trasa. A celkem s tím nebyl žádný tak velký zásadní problém. Důležité pak bylo ošetřit tuhle překážku, která vznikne uprostřed krajiny, aby byla dobrá komunikace mezi jednotlivými částmi, aby živé organismy, ať už rostliny svými semeny i živočichové, mohly přecházet přes dálnici. A to si myslím, že jsme potom právě díky územním systémům ekologické stability vyřešili dobře, protože na okrese Tachov jsou pod dálnicí 4 mosty, a to nejenom v místech, kde to bylo jasné, jako je Úhlavka, takže tam zůstala zachovaná celá ta niva, kterou může ta biota putovat, ale také na malém potůčku Šárka a potom, a to je strašně důležité, na nepatrném potůčku u Mlýnce v Českém lese, kde dokonce nejvyšší kontrolní úřad zjišťoval, jestli jsme tam nepřihrávali nějaké betonářské lobby, protože tam se stavěl most o šířce 25 metrů přes metr široký potůček. Proto, aby tam vznikl průchod, kterým mohou živočichové a spory a semena těch rostlin migrovat z jedné strany na druhou a nerozsekla nám ta dálnice přírodu okresu na dvě od sebe oddělené půlky. Bohužel, strašně mě mrzí, že jsme tehdy, v době, kdy jsme tohle navrhovali, neznali dálniční přemostění, protože my máme vyřešena ta vlhká stanoviště, ale bohužel nemáme vyřešena ta suchá, protože to jsme tehdy ještě neuměli. My jsme tu představu měli, ale nedovedli jsme si představit, že by nějaký technik nám něco takovýhodle vyrobil. To přišlo až o trochu později, protože tohle to všechno se rozhodovalo v letech 92, 93, 94.
Pane doktore, jak podle vás se bude ochrana přírody dále vyvíjet?
To si opravdu netroufnu věštit, ale dokážu říct, co podle mého skromného soukromého názoru by bylo důležité. První věc, bychom se měli významně soustředit na to, abychom zase získali důvěru veřejnosti. A tady by mohlo pomoct to druhé, to znamená to soustředění se na ochranu krajiny, protože já si myslím, že daleko spíše, než že jsme zachránili jeden vzácný ohrožený druh, veřejnost získáme tím, že jsme zabránili poškozování krajiny, že se nám povedlo upravit krajinu tak, aby nevznikaly povodňové situace, že se nám povedlo upravit krajinu tak, aby nevznikaly další erozní problémy a já nevím jaké. To, že by měla veřejnost vnímat daleko příznivěji, že bychom méně měli nabízet takové ty vypjaté vzácnosti, tenhle druh, tamten druh, tuhle ten druh, ale víc nabízet příjemnou krajinu, ve které se dá dobře žít a dobře se rekreovat.
Říká zoolog a ochránce přírody Pavel Řepa. Ve výzvách přítomnosti byl hostem Petra Vaďury. Nedělní doteky víry pro dnešek končí. Hezký večer s Radiožurnálem vám přeje Adam Šindelář. Za okamžik jsou tu zprávy.